Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Христос воскрес!
Сапраўды воскрес Христос!
З нядзельнай раніцай шчыра віншуюць вас, айцец Владзімір Месіюк.
Ды Анна Пятраўская.
Сёння, 18 красавіка, паводле старога стылю календара. І на гэты дзень прыходзіцца памяць многіх святых, сярод якіх ярка выдзяляецца постаць мучаніка Яна Новага. Жыў ён у 16 стагоддзі і паходзіў із горада Яніна. Рана асірацеў і адправіўся ў Канстанцінополь у пошуках працы. За скромныя зберажэнні сям'і купіў на базары лавачку і займаўся рамяслом. Людзі цанілі яго за тэрміновасць і дабротнасць выканання, таму і кліентаў яму не бракавала. А часы былі трудныя. Сталіца нядаўна была пакорана туркамі, і многія хрысціяне для захавання жыццёвага статуса прынялі мусульманства. Іх часта папракаў малады юнак, і за гэта зліліся на яго суседзі з рынка, жадаючы заадно збавіцца ад канкурэнцыі. Ян падрыхтаваўся пастом і малітваю і выступіў абаронцам веры. Яго аддалі на суд. Суддзя пробаваў угаварваць адрачыся ад хрысціянства, затым хацеў заставіць голадам і прагненнем. Наканец распалілі касцёр, у які Ян смела ступіў, і праслядоўцы выцягнулі сам яго з вагню, а затым абязглавілі, толькі тады кінулі расчлянёнае цела мучаніка для спалення. А гутарку на сёння падрыхтаваў айцец Міхаіл Андрасюк, настаяцель храма Вознесення Господняга ў Ціхановцу. Калі ласка, ойча.
Христос воскрес! Дорогие браты и сестры, минуло 7 дзён об воскрешении Господа. Много разов з'являвся у воскресший Христос своим вучням, жанкам мироносицам, гутарив з ними, сучашав їх, ламав хлеб і єв його, показував ребри і язви своє, уваходил через зачиненные двери, коли никто не сподевался его бачить. Витал усіх словами «Мир вам!», але был сярод вучняв один, Фома, якому еще ни разу не пришлось бачить у воскресшего наставника. Об гэтым рассказывая апостол и евангелист Яан у сённяшнім Евангелии. Вядома, гэта так была прадбачана самым Богам, каб паявілі справы Божія на нім, Фаме, каб выразней і сільней умацавалась упэўненасць апостолаў ва ўскрашэнне Збавіцеля. Калі апостолы з радасцю гаварылі Фаме, «Мы бачылі Господа», ён не мог ніяк паверыць і сказаў, Калі не убачу на руках яго ранаў і не ўлажу пальца майго ў раны яго і не ўлажу рукі маёй ў рэбры яго, не паверу. І вось сёння у 8-й дзень пасля ўваскрашэння, калі ўсе сабраліся на малітву, быў і Фама з імі. Дзверы былі зачынены. Раптам радасное привітанне, мир вам, упала, як гром з неба, і сярод пакоя стаіць ён, настаўнік, які ясным строгім поглядам нябесных вачэй адшукаў Фаму, ведаўшы аб яго няверы, і паказаў яму свае раны, чым развеяў няверу Фаме. Уваскрэсшы настаўнік, прыняўшы вызнанне веры ад Фаме, адначасова папракнуў яго, кажучы: «Ты паверыў, бо убачыў, але шчаслівыя тыя, якія не бачылі і паверылі». Які урок мы можам вынесці са здарэння упэўненыя невернага Фаме? Урок гэта ясны і зразумелы нам. Прайшло больш 2000 гадоў і многа сярод нас такіх, хто гаворыць і верыць. Так, сапраўды ўваскрос Христос, але колькі ёсць і такіх, хто не можа гэтага прыняць і хоча сказаць: «Калі не ўлажу пальца, не паверу». Але яны ўжо ведаюць а ўваскрэсшым Господзе. Калісьці, мабыць, нават верылі ў Него. Гора ім, бо яны кажуць, што Бога няма. Ім не патрэбны Бог, ім трэба толькі таго, што зямное. І гэтым яны перавышылі нават злога духа, які верыць, што ёсць уваскрэсшы Бог, і баяцца яго. Лепш верыць, чым ганарыцца сваім невер'ем і вечна загінуць. Уваскрэсшы Збавіцелю наш, пераканаўшы Фаму у слаўным сваім уваскрашэнні, увялічы нашу веру ў цябе, каб мы цвёрда верылі, што ты ёсць і будзеш уваскрэсшы Христос, наш цар і Бог.
Зараз вашай увазе інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. Сёння ў нядзелю Антыпасхі, ці інакш нядзелю апостала Фаме, Тамаша, урачыста святкуецца памяць уваскрашэння Гасподняга ў аднайменным прыходзе ў Беластоку. Божую літургію ўзначаліць ды радасць пасхальную з прыхажанамі раздзеліць высакапрасвяшчэннейшы архіепіскап Якаў.
Сёння ў Перамішлі адбываецца богаслужба з успамінам 75-годзя акцыі «Вісла» і прымусловага вывазу жыхароў Холмшчыны і лэмкаў на заходнія землі.
Заўтра здзяйсняецца памяць святой блажэннай Матроны Маскоўскай.
У аўторак асаблівыя святкаванні. Гэта і раданіца, 9 дзён пасля ўваскрасення Гасподняга, ды пасхальныя памінанні пачылых продкаў, Це і державне свято, День Конституції. І нарешті пам'ять мученика дитятки Гавриїла Заблудовського.
З нагоди Дня Конституції у Білостоцьким Свято-Миколаївським соборі військові капілани відслужать у 9 годин Божу літургію з молитвою за Айчину.
Святкування пам'яті мученика дитятки Гавриїла почнеться напередодні. У 14 годин з Дойлідської церкви вийде паломництво до звірок. У 16.30 наступить привітання архіпастера з мощами святого, а у 18 почнеться всеночне під свята.
У звірках у день свята мученика дитятки Гавриїла буде відслужена тільки одна Божа літургія у 10 годин.
Православний осяродок милосердності Елеос супольно з приходом святого Миколая у Білостоку організує зустрічу для людей, які змагаються з алкогольними проблемами. Зустріча відбудеться у середу в 18 годин, акафіст перед іконою Божої Матері «Неупиває моя чаша», а затим зустріча з експертами від цих проблем.
У п'ятницю звершається пам'ять святого великомученика Георгія, мученика Анатолія де мученіці цариці Олександри.
Великомученику Георгію присвячені храми у Білостоку на Новому місті, у Юравлянах, в Ярхлесі, Чижах, Сім'яновці, могильникові церковки в Супраслі, Кляштелях, Ласінці, Жерчицях, Рибалах, Кнаридах, а так само каплічка у Бєльськім, у Воскресенськім приході при вулиці Дубічі, у Кажанах, Гределях Підбілянського приходу і в Чижиках Новоберезовського приходу.
У Білостоцькім Свято-Юр'ївським приході святочною Божою літургію у 9 годин означалить високопреосвященніший архієпіскоп Яков. Сьогодні свою білей 60-ї угодки з дня народження відзначає айчець Георгій Пліс, настоятель приходу у Чаромсі. Усі прихожані віншують айця Георгія з днем народінав, де наближаючихся ім'янінав, і жадають моцного здоров'я, де далейшого служення на користь православної церкви. Многое лето!
Щиро дякуємо за увагу. Усім іменинникам, іменинницям, айцам Георгіям, Анатоліям, Георгіям і Анатоліям, які без чину церковного трудяться і моляться, Олександрам, жадаємо усього найліпшого, допомоги Господній і подмоги святих в ваших молитвах перед їх іконами.
Христос у воскрес!
Саправди у воскрес!